Så skal jeg lese dagens tekst fra Johannes evangeliet, kapittel 17, vers 1-3. Da Jesus hadde sagt dette, løftet han blikket mot himmelen og sa, «Far, timen kommet. Herliggjør din sønn, så sønnen kan herliggjøre deg. For du har gitt han makt over alle mennesker, for at han skal gi evig liv til alle som du har gitt ham. Og dette det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har sendt, Jesus Kristus.»
Hei. Ups. Hei. Mitt navn Joakim Magnus. Jeg går i kirka her, og til daglig leder for noe som heter Ungdom i oppdrag i Oslo. Erik har over de to siste søndagene fokusert på forsoningen. Hva skjedde egentlig på korset? Hvorfor måtte Jesus dø? Jeg skal gå inn og lage mer kaos i hodene etter det Erik har gjort, men jeg skal heller snu fokuset på forsoningen til han som forsoner Jesus Kristus. Jeg har bare lyst til å lese denne teksten en gang til, og så hør godt etter. Da Jesus hadde sagt dette, løftet han blikket mot himmelen og sa, «Far, timen kommet. Herliggjør din sønn, så sønnen kan herliggjøre deg. For du har gitt ham makt over alle mennesker, for at han skal gi evig liv til alle som du har gitt ham. Og dette det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har sendt, Jesus Kristus. Og dette det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har sendt, Jesus Kristus. I dette kapitlet her refererer Johannes til Jesus sin bønn. Og vi får vite at det evige livet, det starter ikke etter den fysiske døden, når vi kommer til himmelen, men at det evige livet, det faktisk, og det starter når vi blir kjent med Gud, når vi blir en del av hans familie. Det det egentlig hele livet handler om, å kjenne Gud og ha fellesskap med Gud. Og da tenker jeg, hvis det faktisk poenget med livet å kjenne Gud, da må vi også tørre å spørre oss et litt selvransakende spørsmål. Hvor godt kjenner jeg, eller du, egentlig Jesus? Hvor godt kjenner vi egentlig Gud? Og før vi skal se nærmere på Jesus, så tenkte jeg skulle bare fortelle en liten historie for å se forskjellen på det å kjenne noen og det å kjenne til noen. For mange, mange år siden så fikk jeg en sånn guttedrøm i oppfyllelse, eller det var nesten en guttedrøm, det var litt feil lag, men jeg var i London, og jeg skulle få se min første Premier League-kamp, og det var Chelsea mot Leeds, og Tor André Flo spilte, og det var gøy å være der. Og så kom vi ut, strømmer ut, jeg og kompisen min, med masse forskjellige folk kommer ut, og så ser jeg Lars Kjernås der, og da, jeg tror han hadde kommentert kampen, og jeg bare går bort og slår, «Hei Lars, liksom, hva synes du om kampen?» Og vi får en kjempefin prat. Og så i det jeg ferdig med å avslutte samtalen, så ser jeg på kompisen med det blikket, liksom, «Kjenner du Lars?» Og akkurat i det jeg sier «ha det», så skjønner jeg, «Nei, jeg kjenner jo ikke Lars, jeg har aldri møtt den». Og der ble jeg liksom ganske flau, for jeg hadde liksom latt som vi var venner, vi var kompiser, jeg og Lars. Jeg tenkte en del etterpå det, fordi at han følte litt så kjent ut. Jeg hadde sett ham på TV, jeg hadde hørt kommentatorene, jeg hadde lest spaltene, jeg hadde mye informasjon om han. Men jeg kjente han ikke, jeg visste ikke hva han følte, jeg visste ikke hvor han kom fra, jeg visste ikke mye om han egentlig. Og heldigvis har denne episoden reddet meg fra mange sånne litt andre episoder, hvor jeg i ferd med å gå bort til kjente folk og hilse på dem. Jeg bare, nei, jeg kjenner, de kjenner, nei, vi kjenner hverandre egentlig ikke. Og jeg tror den fellen der, at det fort å gå i den som kristen nå, i hvert fall tenker jeg det, som har vokst opp i et kristent hjem, og liksom, vi har hørt om Jesus, vi har lest om Jesus, og så kanskje har han blitt for kjent, eller for familiar, som de sier på engelsk. Så at vi glemmer egentlig å spørre oss spørsmålet, kjenner jeg egentlig Jesus, eller har jeg bare hørt om han? Og jeg jobber nå midt i Jobbs bok, jobber med den, og der sier jo Jobb det, at før han oppdager, eller før han måtte gå gjennom alle de lidelsene, alt det vi leser om, så sier han til Gud på slutten, etter han har blitt kjent med Gud igjen, før, Gud, hadde jeg bare hørt om deg. Men nå, nå har jeg sett deg. Han var en som bare kjente til Gud, og som gikk fra å kjenne til Gud til å bli kjent med Gud. Og er det en ting jeg har lært meg, det er ikke så mye jeg har lært meg i livet, men er det en ting jeg har lært meg, så er det at vennskap, det bygges over tid, det skapes over tid. Jeg kan kjapt finne tone med noen, ha god kjemi, man kan til og med kanskje bli forelsket veldig kjapt, og man kan ha det, connecte fort med noen, men dype vennskap, det krever tid, og det skapes kun ved å leve sammen og dele livets gleder og utfordringer. Det finnes ingen snarveier. Og det samme tror jeg også handler om Jesus, om Faderen og den Hellige Ånd. Det er ingen snarvei. Det starter med et møte, men så er det en vei å gå. Heldigvis for oss så har vi en evighet. Vi har tiden på vår side, så vi trenger ikke å stresse. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men jeg har mange ganger ønsket at jeg levde på Jesus sin tid. Tenk om jeg kunne få vært en disippel, liksom. Sett Jesus, fulgt etter han, tatt på han, sett hvordan han møtte mennesker, og ikke minst få spurt alle de spørsmålene jeg alltid har lurt på, som jeg aldri har fått svar på. Tenk på det! Men så sa faktisk Jesus at det er det beste for dere, at jeg drar tilbake til min far, og at jeg heller, dere heller får den hellige ånd, slik at dere kan være utrustet, dere kan få tilgang på Guds tanker og sinn gjennom en hellig ånd. Men allikevel tenker jeg, det hadde vært gøy. Det hadde vært gøy. Men vi har heldigvis 4 evangelier. 3 fra hans etterfølgere og 1 fra en lege, som kan gi oss innblikk i litt hvordan Jesus var. Men før vi går litt nærmere inn i materie, så har jeg lyst til å starte med et N.T. Wright-sitat, som Erik nevnte sist, som er en anerkjent NT-teolog. Så hør nøye etter, for det kommer ikke på skjerm. My proposal is not that we know what the word God means and manage somehow to fit Jesus into that. Instead, I suggest we think historically about a young Jew possessed of a desperately risky, indeed apparently crazy vocation, riding into Jerusalem in tears, denouncing the temple and dying on the Roman cross. And that we somehow allow our meaning of the word God to be recentered around that point. Poenget til N.T. Wright er at vi alle har litt skrudde bilder av hvem Gud er. Men i stedet for å prøve å trenge Jesus inn et litt vrangbilde av hvem Gud er, så sier han, la oss heller starte med Jesus, og så tenke at han vet i hvert fall hva Gud, så kan vi starte med det, og heller få bildet vårt av hvem Gud er, ved å se på Jesus. For Jesus sa når de spurte oss, men vis oss virkelig da hvem Gud er, vis oss Faderen. Da sa Jesus, hvis dere kjenner meg, så kjenner dere Faderen. Han sa at jeg er jo ingenting utenom det far vil. Altså alt det Jesus gjorde var 100% Gud. Så vi kan få lov til å se på Jesus, og la oss forme Guds bilde rundt han. Inkarnasjonen er et mysterium, ikke sant? Vi har alltid slitt med den. Jesus var 100% Gud, 100% menneske. Og så er det ofte da 2 grøfter å falle i. Den ene er å falle i den litt sånn åndelige grøften. Tenk at Jesus, han var en sånn Superman hero, ikke sant? Han var Gud. Du ser han en sånn glorie rundt hodet og bare fløy gjennom livet, spilte på gudekortet helt. Han var jo Gud. Andre grøften er å tenke, Jesus var en utrolig fin filosof, revolusjonær, spennende, masse tanker, men alt det der mirakuløse tingene, det har man bare funnet på etterkant for å gi han en høyere status. Jeg tror begge grøftene er farlige å havne i. Tror vi at Jesus ikke er Gud, at han ikke døde og sto opp fra de døde, at han elsker oss og har tillit til oss, at det ikke finnes noen annen vei til Gud, da er vi ikke hans disipler, ikke etterfølgere, ikke kristne. Men hvis vi kun har en veldig åndelig bilde av Jesus, en sånn Superman-hero-bilde, da blir det vanskelig å relatere til han. Det kan også være farlig. Jesus blir et umulig forbilde for oss, og det ender ofte at i stedet for at vi blir liksom glad i Jesus, vi vil ligne på Jesus, så distanserer vi oss heller fra han, for at avstanden blir for stor. Vi har ikke tid til det nå, men jeg tenker det har vært lurt at vi stilte oss av til det spørsmålet. Hvilket bilde har vi egentlig av Jesus? Hvilket bilde har jeg av Jesus? Det står at Jesus var 100% menneske, at han ble testet i alt. Han kunne ikke bare surfe på sin guddommelighet. Han ga avkall på alle sine privilegier slik at han kunne bli som oss. Vise oss hvordan vi kunne leve som sanne mennesker og vise oss hvordan Gud var. Det siste året har kalt litt sånn Jesusår for meg, for jeg møtte en som heter Trent Shepherd, som jeg ble kjent med, en som er en NT-teolog, som er veldig inspirert igjen av NT Wright, og skrevet en bok som heter The Jesus Journey, 40 dagers reise for å bli kjent med Jesus. Og etter jeg hørte han, har blitt kjent med han, og leste boka hans, så ble jeg liksom bare, kanskje ikke jeg kjenner Jesus, sånn jeg egentlig trodde. Og spesielt hans menneskelighet. For vi trenger alle oppdage på nytt hvem Jesus er. Så la oss gå litt inn og se på Jesus. Jeg tenkte jeg kunne starte med navnet Jesus. Jeg husker i hele min oppvekst tenkte jeg liksom, navnet Jesus, vi synger det der, det er noe utrolig spesielt med det. Og første gang jeg så en annen person som het Jesus, så fikk jeg bakersveis. Det var et skiløp, og det var en spansk skiløper som bare, hvordan turte han? Jesus liksom hadde Jesus-navnet. Hæ? Misbruke Guds navn, måte på. Han var ikke god på ski heller. Og så har det slått meg det, at jeg leser første, så heter jo ikke Jesus Jesus. Han heter Yeshua. Det er jo bare det greske navnet for Jesus. Og Yeshua var en av de aller, aller vanligste navnene på Jesus sin tid. Nå betyr det Gud frelse, så tror jeg ikke det var noen, bare sånn helt random at han fikk det navnet. Men det var ikke noe linket til noe guddommelighet, at når Yeshua gikk rundt i gaten, så er det, det må være Guds sønn. Nei, det var som om han skulle hette Samuel, eller Lukas, eller Per, eller til og med Erik i dag. Og så hvorfor het han Jesus fra Nazaret? Jo, det var rett og slett, for det var så mange Yeshuaer, at han var, det er Yeshua fra Nazaret, det er Erik fra Abelsø, det er Per fra et eller annet sted, Joakim fra Hamar. Og allerede der så kan vi fort distansere oss, liksom, men Jesus, det var jo bare en som het Jesus. Ikke sant? Og du forestiller deg en glory rundt han, og så var det bare som om han skulle hete Erik, Joakim, Per, Paul eller Ola. Han, Ola fra Ål. Og så tenker vi på fødselen. Jeg er jo nå blitt tobarnsfar, så jeg har fått vært med på det der. Jeg har jo ikke opplevd det ordentlig, da, men jeg har sett på det. Og så har jeg tenkt noen ganger på, hvordan var det for Jesus å bli født? Siden det var Gud, liksom bare var det ett push, og så var han ute. Gråt han? Eller sov han gjennom natten fra første dag? Han var jo Jesus, han var jo perfekt. Gulpet han opp maten? Kan Gud gulpe? Eller gikk han på første forsøk, hvis han ser Jesus bare går med en gang? Eller trynet han og var litt sånn sliten, som min sønn var? Slo han seg som alle andre gutter? Var Jesus et skolelys? Fikk han sekser på alle stiler og matteprøver? Satt han der i timen og koset seg? Lærer, jeg vet hva du skal spørre om nå. Nei, det vet jeg ikke. Hæ? Hvordan visste det? Nei, jeg vet ikke. Stod han ute på skolegården og solgte liksom prøvene i forkant og tjente gode penger? Nei, jeg tror ikke det. Og hvis Jesus var en dyslektiker og fikk 3 på norskprøve, er han mindre Gud av den grunn? Er han fortsatt Gud hvis han sleit med Tora-lesingen sin? Stokka bokstavene. Hvem var egentlig, og hvem er egentlig Jesus? Ble Jesus forelsket av jentene? Hadde Jesus utfordringer med seksuelle tanker? Jeg tror det. Det står ikke det. Men det står at han ble testet i alt, og at han var 100% menneske. Han kunne ikke bare dra det gudekortet. Og jeg kan jo tenke meg, man vet jo ikke helt hvordan han så ut, men han ble ganske populær etter hvert, så jeg kan jo tenke at det var ganske mange jenter som hadde syntes det vært gøy å ha han som mann, så han måtte jo ha sikkert fått en god del tilbud. Det måtte sikkert være vanskelig for Jesus å leve hele livet og vite at han ikke skulle bli gift. Og hvis man regner på det, man vet jo ikke akkurat hvor gammel Jesus ble, hvor lenge han levde her, men ca. 12 000 dager levde han på jorden. 12 000 dager fikk vi lov til å oppleve han her. Og vi har bare, hvis vi legger sammen evangeliene, hva som er skrevet om han, og prøver å finne ut, ok, når skjedde hva, så har man cirka kommet fram til at cirka 100 dager er beskrevet i Jesus sitt liv. Så hva gjorde han de 11.900 andre dagene? Og etter fødselen, det har irritert meg mange ganger, så har det bare en historie om Jesus før han blir 30 år. Og det historien når de drar opp som familie til Jerusalem for å feire i tempelet. Og så har jeg også lurt på hvorfor det tok 3 dager før de savnet han. Tenkte jeg, kanskje jeg var ikke verdens beste foreldre. Men det hadde seg sånn i jødisk historie at jenter og gutter reiste for seg selv. Eller damer og menn heter det. Og til det var 12-13 år, når du tok bar mitzvah, så reiste du med mor. Og når du var tatt bar mitzvah, så reiste du med din far. Og det antagelig så tenker en del teologer at her var det litt usikker. Maria trodde kanskje at ja, nå var han 12-13, og han liksom kanskje blitt voksen, og nå dro han med far. Mens han tenkte, ah, Jesus er glad i moren sin, tenkte Josef, han er sikkert fortsatt med mor, selv om han skulle vært med meg. Vi vet ikke. Men i hvert fall så finner han til slutt i tempelet etter 3 dager. De er sinte, de er glad, de er fortvilet, og sier, hvordan kunne du gjøre noe sånt mot oss, Yeshua? Og så svarer Jesus, jeg må gjøre min fars business, eller jeg må være i min fars hus. Det er ikke så lett å vite, for de har ikke det ordet der. Det står bare, jeg må være hos min far, eller jeg må være hos min fars. Så hva var denne tingen Jesus måtte gjøre? Han hadde kommet hit, og han hadde antageligvis fått en viss forståelse nå at han var Gud. Vi vet jo ikke når skjønte han at han var Gud, men antageligvis her hadde han i hvert fall en viss åpenbaring. Så han sa, nei, det er viktig, jeg må gjøre min fars vilje, sa Jesus. Det er viktig for meg. Og hva var det? De nesten 18 årene så var det å være snekker, eller tømmermann, steinbygger. Det var Guds vilje. Og i nærheten av Nazaret så bygde romerne mye, og mye sannsynligvis så brukte Jesus de nesten 18 årene i det stedet. Dag ut og dag inn slet han inn varme solen, koset seg med vennene sine, spiste, drakk, studerte Toran og levde et veldig vanlig liv. Og dette var Guds vilje. Det var det som var velbehagelig for Jesus. Og så lurer jeg på, hvorfor har vi ikke flere historier av Jesu barndom, ungdom eller arbeidsliv? De aller fleste teologer regner med at denne historien vi finner i Lukas om Jesus, den kom fra Marias mor. For han måtte jo spørre og grave og finne ut, for han hadde ikke møtt Jesus selv. Og så tror mange teologer også at, men hvorfor er det ikke noen flere historier? Det var ikke noen flere å fortelle. Maria, hvordan var Jesus som barn? Han var vanlig. Yeshua var en vanlig jødisk gutt. Han jobbet, han gjorde de tingene her. Men denne historien, den skiller seg ut. Da skjønte vi at det var noe spesielt med han. Jeg vet ikke. Men det er verdt å tenke på hvilket bilde er det vi har av Jesus. En annen ting som i hvert fall jeg er lett for meg, at jeg sliter ikke så mye med å tro at Jesus var Gud, men jeg synes det er mye vanskeligere å tro at han var et menneske som meg. Men det var helt annen utfordring de hadde på den tiden. De hadde ikke noe problem å tro at Jesus var et menneske, men de hadde utrolig store problemer å tro at han var Gud. Tenk bare på familien. De kom først til tro etter Jesu døde oppstandelse, og vi har en historie når han er i Nazaret eller hjemme i byen, så kommer familien og skal hente Jesus. Jeg kan tenke meg sånn som god brødre og søstre, liksom, ja, Jesus, vi vet du er ganske spesiell, men du er ikke Gud, liksom. Vi har vokst opp med deg, vi har opplevd deg. Det var kanskje litt flau. Og selv disiplene slet å tro at han var Messias, som var Guds sønn. Så skal vi gi de litt sånn the benefit of the doubt, fordi at Messias forventninger, det var ganske annerledes enn den Jesus kom for. De trodde det skulle komme en konge, en politisk leder, som skulle være salvet av Gud, men han skulle ikke være Gud selv, og skulle fri de fra romerne. Og Jesus krasjet med deres forventninger. Men allikevel, det var først i Matteus 16 at Peter får denne guddommelige åpenbaringen. For Jesus spør disiplene sine, så sier han, hvem er det folk sier at jeg er? Og da får vi høre litt hva folk tenkte hva med Jesus var. Noen tror du er døperen Johannes, noen tror du er Elia, noen Jeremia eller andre profetene. Og så snur Jesus seg, så spør han disiplene sine, ja, men hvem sier dere at jeg er? Og da kommer det kjapt fra Peter, du er Messias, den levende Guds sønn. Men Jesus er tydelig og må punktere med en gang at det her har ikke du funnet på selv, Peter. Det er for mye for deg. Dette har du fått av min far. Og da skulle man jo tro at nå har Peter skjønt det. Og så går det bare noen verser i Bibelen, så begynner Jesus å snakke om at han skal dø og stå opp igjen. Og da setter Peter han skikkelig på pass. Jesus, nå snakker du tull. På gres der det brukt veldig, veldig sterke ord, de som har studert denne tiden, som N.T. Wright og andre som eksperter på den første århundre, de sier at Peter ville, man skulle helst aldri sagt så sterke ord til sin egen rabbi, og han ville aldri turt å si det hvis han trodde at Jesus var Gud. Han ville aldri turt å si det hvis han trodde at Jesus var Gud. Du setter ikke på plass, Yahweh. Og Jesus gjorde ikke et eneste under før han ble døpt av Johannes. Hvorfor ikke? Kanskje fordi han ville ha samme vilkår som oss, være et ekte forbilde, så at vi kunne ligne han. Så disiplene, selv de som gikk tettest på Jesus, de sa, ja, vi tror du en rabbi, vi tror det, men å tro at han var faktisk Guds sønn, det var vanskelig. Hvorfor det? Kanskje Jesus ligner mer på oss enn det vi tror. Dog uten feil. Han syndet ikke. Og så synes jeg det veldig sterkt at Jesus, før han begynte tjenesten, han kommer til Johannes og skal bli døpt av han, så kommer Gud, og så sier Gud over ham med en klar stemme, du min sønn, den elskede, i deg har jeg behag. Ikke sant? Jesus var så menneske at han trengte å høre sin far bekrefte sin identitet og sin kjærlighet over seg. Før Jesus hadde gjort et eneste mirakel, en eneste stor gjerning, så sa Gud, jeg glad i deg. Jeg har behag i deg. Du min. Og det noe vi alle trenger å høre. Så Jesus visste det når han gikk inn og begynte tjenesten sin. Gud har allerede behag i meg. Min far har allerede glad i meg. Ingenting. Gud blir ikke mer glad i meg når jeg helbreder og reiser folk opp til de døde. Jeg har levd min fars vilje. Jeg har gjort det han har bedt meg om. Jeg har levd et vanlig liv. Hvis ikke vi har det i hjertet, så tror jeg også veldig fort for oss, altså blir hele vår tjeneste et strev om å vinne Guds favør. Det som så kjedelig med det å bruke hele livet sitt på det, at vi har Guds favør allerede. Han glad i oss. Og så smerte. Jesus er ikke ukjent med svik, smerte og skam. I Markus har vi en sånn liten setning som sier veldig mye, for det står der at Jesus ble referert som, det står at han var tømmermannen, Marias sønn. Og på den tiden så ble du aldri referert til som din mors sønn. Det var din fars sønn. Og man må jo regne opp det. Jeg har vært i Nazaret og sånn der Nazareth Village, som man skal liksom gjenoppdage sånn cirka hvordan det var. De sier at det en sånn 300-400 stykker som bodde i Nazaret. Så det var en liten landsby, og hvis du har vokst opp i et litt mindre sted, så vet du at alle kjenner alle, ikke sant? Og ryktene går, og du må jo tenke deg det at ryktene gikk om Maria. Altså alle visste jo at hun var gravid før hun var gift med Josef, og ikke det var Josef. Og i den tiden så var det en superskam i dag, å bli født uten faktiskapet er jo ikke skamfullt lenger. Og det er en interessant ting at Gud valgte den måten også, men du må jo tenke deg det, at Jesus må ha levd kanskje store deler av livet sitt, men veldig mye snakk. Hvem egentlig faren? Hvem faren? Og på hebraisk så har de faktisk et eget ord for det. Det heter mamser, som beskriver en sånn sønn som man ikke vet, eller datter som ble født utenfor ekteskap, men man usikker på hvem som egentlig far. Og hvem vet? Mye mulig, så levde kanskje Jesus med det ryktet om at han var en horunge. Og med den skammen. Han snudde seg og snakket om, hvem egentlig faren? Hvem han der? Og en historie som jeg aldri har tenkt på før i forbindelse med det her, Johannes 8. Og det starter vel i 7, hvor Jesus kommer inn i en av sine mange diskusjoner med fariserne. Det starter litt hyggelig, og så blir det bare bygger han seg opp, og så bare kjenner vi intensiteten. I 8:41 så skyter de tilbake til Jesus. De virkelig, virkelig sinne. Så jeg, men vi ikke født i hor! Så som du. Hvordan svarer Jesus da? Anklagen sterk, og det sverte ryktet til Jesu mor. Og det han som alle andre gutter, altså du kan kødde med meg, men sier du noe med mora mi, da tar jeg deg. Så jeg gjør ikke Jesus det her på en syndig måte, men du kan bare føle Jesus bli provosert, og så bare begynner han å kjøre han tilbake, og to vers lenger ned sier han, men dere har djevelen til far. Han hadde riktig, de hadde ikke riktig om hans utsagn. Jesus var et menneske, han var en mann som oss. Han kjente på sinne. Han ble anklaget for ting som ikke var sant, og han forsvarte sin mor mot falske rykter. Og det er ikke alt for lenge til vi skal feire påske. Og Jesus ble forrådt av en av sine aller beste venner, Judas, som hadde så mye tillit til at han fikk lov til å være regnskapsfører for Jesus i ministry. Du setter ikke, det vet jeg er litt som ansvar for organisasjonen, du tar ikke liksom det du har minst mulig tro på. Pass på økonomien vår. Du setter ofte den du har aller mest tro på. Du vet har integritet. Og en som Jesus brukte 3 år, 4 år til å investere alt han hadde, hadde brukt masse tid med han. Og så må det ha vært helt forferdelig følelse når du sitter der og har siste måltid i den nattvar du skal feire, og så vet du at en av dine aller nærmeste venner stikker ut, og så vet du at nå skal han gå og forråde meg for litt penger. Og så kommer han tilbake når Jesus har sine tungeste stunder med en hær og med religiøs elite, og så sviker han Jesus med å gå og kysse ham. Hvordan ville Jesus følt det? Det må ha vært helt, helt forferdelig for Jesus. Og han sier jo det, hvordan kan du forråde meg? Med et kyss. Men så er Jesus annerledes, og så sier han venn. Han klarte fortsatt å kalle han venn, selv om han visste at han ble overgitt til døden. Så har jo Erik snakket om det her, vi har vært inne på forsoningen, selvfølgelig det aller mest smertefulle, at Jesus som den uskyldige han var, måtte lide for oss. Mens vi enda var syndere, som Paulus skriver. Hvem var egentlig Jesus? Og etter Jesus døde og sto opp, overvant synden og døden, så ga han oss misjonsbefalingen. Han forventet at vi skulle gjøre det. Gå ut og vinn hele verden. Gjør alle folk til mine disipler. Og i begynnelsen så var de redde. Jesus var jo ikke lenger hos dem. Hvordan skal vi få til det? Og så kom den hellige ånd, og resten er historie, og vi sitter her i dag på grunn av at de trodde at Jesus hadde all makt, og de trodde at det var mulig. Og da er det veldig lett å tenke, ja, men de disiplene, de var så hellige, de var så voldsomt. Ikke sant? Men man vet ikke akkurat hvem disiplene, hvor gamle de var og sånn, men man regner ut fra en jødisk tankegang og forstår rabbiskolen, så var de mellom 13 og 17 år når du begynte å følge Jesus. Jeg tror i hvert fall Johannes var ung. Så det var ungdomsskole og videregående skole gutter. Peter var antagelig den eldste og leder i disippelgjengen. Han var over 20 år, tenker de, for han måtte betale skatt, og det måtte du kun betale hvis du var over 20 år. Og antagelig lederen i flokken. Det her var unge, mest sannsynlig unge. Det er trist for alle filmene, så har de sånn voldsomt skjegg og ser som det er 40 år. Mens de var liksom pubertetsgutter med mye testosteron og gira. Og denne gjengen her hadde Jesus tro på. Og det var hele poenget med hele rabbiskolen. Jesus var jo inne i en kultur der han gjorde ikke noe uvanlig med å kalle disipler. Men det uvanlige var at han kalte de, at ikke de måtte komme og trygle om å være hans disipler. Der var det bare Jesus og en annen som gjorde det i hele historien. Han heter Hillel. Og det som var rått med hele det systemet var at når Jesus kalte disipler, så trodde han. Hele poenget var at de skulle bli som han og videreføre hans arv. Så når Jesus kalte disiplene, så sa han egentlig til dem, jeg tror du kan bli som meg. Men utfordringen av året er at hvis ikke vi kan bli kjent med Jesus og forstå hvem han var, så er det vanskelig å følge han. Så er det vanskelig å spre hans budskap. Og jeg tror noe av utfordringen vår er at vi tror han er så Gud. Han var 100% Gud, jeg tar ikke ned guddommen. Men vi har så fort, i hvert fall jeg, en sånn guddommelig, åndelig, glorifisert bilde av Jesus, at han blir vanskelig å følge, for at jeg kan jo aldri bli som Jesus. Men så sa egentlig Jesus til dem, jo, dere kan bli som meg. Jeg har jo gitt avkall på all min guddommelighet, min spesialitet, jeg har blitt som deg, for å vise deg at det går an å leve på en annen måte. Vi kan selvfølgelig ikke bli 100% lik Jesus her nede. Vi er ikke Gud, men vi kan strekke oss mot det. Og jeg tror det starter med å bli kjent med Jesus på ordentlig. Og virkelig bli kjent med mannen fra Nazaret. La oss be. Jeg takker deg, Gud, at ikke du kunne kommet på så utrolig mange måter. Men så kom du som et enkelt barn. Levde et helt vanlig jødisk liv. Hadde et vanlig jødisk navn. Vanlige jødiske venner. Levde inn i den kulturen. Du tok en utrolig sjanse, Gud. Så vant du en del folks hjerter. Og så hadde du tro på dem, og så trente du dem, og så ba de dem gå ut og spre det gode budskapet, evangeliet, til hele verden. Livet handler om å kjenne deg, leste vi. Det evige liv er å kjenne deg, Jesus. Må vi bli kjent med deg? Må ikke vi være folk som bare kjenner til deg? Vi har hørt så mye om deg, leser mye om deg. Men vil vi virkelig få kjenne deg? Du som var fullt Gud og fullt menneske. Og takk for at du er like virkelig i dag. Og takk for at du elsker oss, og at du ønsker å bli kjent med oss. Du er ikke en distansert Gud, men du er Gud som er nær, og som ønsker relasjon. Må vi i Betlehem få bli en menighet som kjenner deg, Jesus, og som kan gjøre deg kjent til alle sammen. Amen.